Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Бановска. Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малки и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. Продължаваме разговора по най-важната през тази седмица тема, която ще бъде важна и през следващите 6 месеца. Какви действия трябва да предприеме ГЕРБ, съдебната система и МВР след междинния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка? С това казвам добър ден на господин Христо Бисеров, заместник-председател на Народното събрание, член на постоянно действащата подкомисия, ще я кажа кратичко за СРС-тата, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, на Комисията по правните въпроси, на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз. Господин Бисеров, изредих ли всичко?
Добър ден. Достатъчно.
Достатъчно, да. Има още много, но няма да го казвам. Господин Бисеров, вън от шегите, преди да преминем към темата, която обявих, искам да напомня на нашите слушатели, че вчера вие, заедно с народни представители от Българската социалистическа партия
и Атака,
нали така?
И независими народни представители.
Така, внесохте искане до председателят на Народното събрание да бъде отстранен от длъжност министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Е, точно. Ние внесохме проект за решение за съставяне на временна анкетна комисия.
Добре, кажете го по-дипломатично.
Да, малко по-дипломатично, но паритетен принцип, значи, която да изследва случаите на системен политически натиск, който министърът на вътрешните работи и вице-премьер по ресор на сигурност оказа върху съдебната власт.
Само да ви кажа нещо. Не знам къде се намирате, но или идете към прозорец или нещо друго и губи се от време на време звука.
Да, но нещо да направя. Министъра казва системен натиск върху и то политически натиск върху независимата съдебна власт. И както каза премиера, това е една от важните причини ние да получим толкова лош доклад. И ако това е важна причина, ние трябва да я разследваме. В крайен краищата парламента е политически орган, който трябва да отстранява политическите пречки пред България. И ако Цветанов е политическа пречка за това България да бъде оценявана положително, той трябва да бъде проверен и отстранен. Това е нашето разбиране.
Така, но вие сте политик с много дълъг опит, вие сте и юрист. Предложението ви е комисията да е с срок от 2 месеца и да бъде съставена от 11 народни представители, внимавайте, по 2 от всяка парламентарна група и един независим. Да. Това може ли да се осъществи в това народно събрание?
Ако има политическа воля да се потърсят начини за 6 месеца да получим, що годи е приемлив. И трябва да може да се осъществи.
Ама не, аз веднага ще ви разкодирам, защо няма да го приема.
След 6 месеца, през юли, да, тази година,
когато предстои да излезе политическия доклад, да,
мониторинга на Румъния бъде свален, а нашия остане с още по-лоши изводи, тогава ще бъде късно да задаваме този въпрос, може ли този парламент да реализира политическа воля за справяне с най-тежките проблеми на държавата ни.
Ама господин Бисеров, исках само да ви разкодирам какво залагате вие в тая комисия и защо няма да стане. Значи 11 народни представители по 2 от всяка парламентарна група. До тук вие сте подписали ДПС, БСП, Атака и Независими. Тоест имате 2, да, 4, 6... и един независим, 7.
Това е аритметика.
Не, 7 народни представители бихте имали в 11-те. Значи вие при всяко положение ако е такъв състава и ако не се разбие вашата единност, ще доведете до там, че да вземете решение, евентуално да бъде, след като е разследван, да бъде отстранен от длъжност министър Цветанов.
Решението за отстраняване на един министър не се взема от временна комисия.
Да, добре, аз знам, но...
Какво може да изложи достатъчно аргументи за едно или друго политическо действие? Между прочим, истината е, че този министър, този вице-премьер трябва да бъде разследван за полицейското насилие, но вие сте права, че когато, как очертавате, че ГЕРБ очевидно няма желание да реализира тези парламентарни практики.
Ма защо да го прави?
Министри.
Вие какво тая комисия? Добре, ще разследвате и да кажем втори. Аз се извинявам, със състав, който аз...
Искаме,
не, чакайте, сега тия 7 души ще кажете да, има полицейско.
Ние да не искаме да се разследва.
Искайте.
Не е виновник за този убийствен доклад.
Искайте.
Това е, именно това е една от парламентарните начини да се реагира на тази ситуация. Има и други способи и средства, разбира се, но това е едно така резонно политическо парламентарно действие. Искаме го, защото има основание. Цялото общество знае за огромния политически натиск, който министър Цветанов оказва съдебната власт, което най-после Бойко Борисов призна, че е огромна политическа грешка. Просто така не се работи. Това е противоконституционно. И ако обича министър-председателя, най-после да се замисли до кога ще носи посивите от поведението на своя вице-премьер. Но това се е за него сметка, казвам грешно. Между прочим, идва наред и един друг въпрос, който ние ще поставяме. Дали пак с искане за комисия или по друг начин, но е време да се постави въпроса на една седмица от случая действието приеждането на реката и вече трябва да поставим въпроса кой носи политическа отговорност за смъртта на 10 души.
Кой носи?
Въпроса кой носи наказателна отговорност. Този въпрос, който се проверява.
Така това е друго.
Да. Това е друго, обаче въпросът с политическата отговорност вече идва да бъде поставен. Кой носи политическа отговорност за смъртта на 10 души?
И кой носи политическа отговорност? Някакъв страшен отговор ще се измисли. Това правителство носи.
Страшен отговор, да, разбира се, това е правителство. Какво? Това са определени политици от българската политика. И тия политици, които управляват 3 години вече държавата, трябва да понесат политическа отговорност в лицето на своите на тези, които са овластили с правомощия в този сектор. И това е вице-премьерът Цветанов. Няма какво да говорим за това какво се е случило, да, какво се е случило, прокуратурата ще провери, чий е този завър, кой не е отговорен за стената. Но това е в полето на наказателното право, в полето на политиката, как те искат да се разминим без този въпрос.
Ами, те може да искат, ама...
Еми да.
Не знам как ще се разминем.
Ние ще го поставим, просто чакахме седмица, 10, ако трябва още няколко дни, така нещата малко да се успокоят, малко хората там нещо да се нормализира и от тук на седмина се отговарят на това въпрос.
Между другото...
За отговорни, така щото да няма в България добре действаща система за защита от бедствия и аварии, превантивна защита, а не след това.
Между другото, нека да напомним, че закритото Министерство по бедствия и аварии, неговите активи, или как да го нарека, екипировка, отидоха в Министерството на вътрешните работи. Нали така?
Да. Това е част от въпроса.
Е?
3 години не става въпрос само за активите, става въпрос за това, което...
Цялата философия отиде всъщност там.
Просто сега това, че беше един погрешен управленчески ход, аз не искам да влизам в този коментар, защото...
Не, за към друго ви тегля.
Това е пенсионерската работа, друго е работата свързано с бедствия и аварийка. Който не разбира, че има разлика, то не е за този пост.
Тегля ви към друго. Друга комисия ли ще искате? Казвате, нека да минат така няколко дни, го казвате доста...
Аз знам, че искането на комисия е само една от формите за поставяне на политически въпроси. Не ред на и на Народното събрание, и не само на Народното събрание.
Така, но друга комисия ли ще искате после, защото Цветанов отново ще бъде на мушката? Нали така? Се разбрахме сега.
Не, не, че трябва да има и такава анкетна комисия, която да разследва дейността на ресора.
Кой ресор?
Има ресора без се аварии.
В МВР?
Да.
Къде е той?
Той е в Министерството на вътрешните работи.
Точно така.
Под ръководството на министъра на вътрешните работи.
Така.
Той се ръководи от него. Цялата политическа отговорност е върху министъра на вътрешните работи. И когато има смърт на 10 души, ние няма да разследваме примерно тази дейност, поради това, че замръзна Дунава на Силистра.
Да.
Не, очевидно. Но заради това, че загинаха 10 души, защото тези 10 души не ги уби водата.
Да. Значи, значи излиза ли, че ще поискате и нова комисия, която да разследва... Да. Моля?
Моето мнение е, че трябва да има комисия, която да разследва Министерството на вътрешните работи в сектора предотвратяване и справяне с бедствия и аварии.
Вашето мнение?
Смъртта на 10 български граждани.
Това коментирали ли сте го на политическо равнище между вътре в вашата парламентарна група и вън с представителите на опозицията и независимите депутати?
Разбира се, че сме коментирали темата.
Че? Ще искате...
Че сме коментирали темата и предстои, след като тази седмица направим всичко необходимо, за да има комисия, да разследва Цветанов за политическия натиск върху съдебната власт, това, естествено, ще дойде и другия въпрос на дневен ред. Така че можем да очакваме такова действие. Можем да очакваме такова действие.
Тоест, кажете го по-ясно. Прави новина в момента, господин Бисеров. Вада ви думите, Шенгел.
Не правя новина. Новината от вчера е, че искаме парламентарна комисия да повторя пак за върху съдебната власт.
Но днес има ли новина, че може...
И обмисляме въпроса за следваща парламентарна комисия или друга форма за искане на отговорност, на политическа отговорност за смъртта на 10 български граждани.
Ето, направихме ясно новината.
Ето формулировка, която не знам дали е новина, но тя е политически логично.
Издържа. Да, така е. Новина го казвам не от любов към сензациите.
Помните, че просто в България, когато загинат хора, трябва да има отговорност.
Да.
Сега, винаги, когато има материалности, не може да се спори дали трябва да има политическа отговорност, каква трябва да бъде тя. Когато загиват хора, просто няма как този въпрос да бъде подминат.
Така. Отново ви връщам към взаимоотношенията на МВР, този път не с жертви, за съжаление, казвам го с ужасно чувство, а с председателката на Софийския районен съд Владимира Янева. Която...
Да, ние поканихме в комисията за специалното разузнавателно средство да ни обясни за какво става въпрос. Тя да иде със своя...
Нека да напомня само на нашите слушатели, че тя беше изпратила едно писмо до вътрешния министър Цветан Цветанов и до шефа на ДАНС Константин Казаков, в което пишеше да използват максималния законов срок от 2 месеца в исканията си до съда за прилагане на СРС-тата, с цел накрая статистиката да отчете, че службите са подслушали по-малко.
Да, точно.
По закон максималният срок за прилагане на единично СРС е 2 месеца, с възможност за продължаване до 6 месеца. Айде обяснете сега какво всъщност е нарушила тя и какво ви каза.
Да. Първо, тя изисква от службите да искат максималния срок, 2 месеца. А закона казва, че всъщност, когато се искат специални разузнавателни средства, срока за прилагането на специалните разузнавателни средства трябва да е съобразен с нуждата.
Точно така. Може и да е за един час, да го кажем.
Да, разбира се, може да е един час, може да е 5 дни. Тя ги задължава да искат, на практика ги задължава, да искат премедно най-дългия срок. Първо. Второ, в предходния абзац ги задължава, когато се иска прилагане на специално разузнавателно средство по отношение на едно лице, на практика много често се иска няколко специални разузнавателни средства да се прилагат по отношение на него. Примерно послушване, проследяване,
да,
наблюдение, внимание и така нататък външно. И това са все отделни специални разузнавателни средства, за които трябва да има отделно искане. Няма значение, че се по отношение на едно лице. Законът не борави с наблюдавано или следено лице, а специално разузнавателно средство от различен вид. Тя ги задължава те с едно искане по отношение на едно лице да искат всичките, да включват всичките специални видове, специално разузнавателно средство, което е абсолютно също извън духа на закона.
Това освен, че извън духа на закона, това е и париемко, ще го кажа.
И сега, тя е достои тази служба, толкова се задръстила и не може да изпълнява всички тия искания за специална разузнавателна служба. Защо не осъзнава, че всъщност това на пръв поглед ще снижи, ще намали прилагането на СРС, но всъщност ще ги увеличи.
Добре, бе, защо го прави тя? Обяснете го, моля ви се.
Да, между прочим, ние поискахме справка за миналата година.
Така?
На Софийски градски съд. 6000 пъти разрешения за прилагане на СРС-та и само 2 пъти отказ. 6000 към 2. И вие се преценете доколко нещата са, как да кажа, се преценят.
Прецизни, или... да.
Прецизни ли се действа на конвейер. Въобще, то е така неспокосан опит да се даде технология за намаляне статистически на числата, просто е много неудачен. И добре, че на време засякохме тая кореспонденция, защото сега ние ще изискаме да дойде министъра на вътрешните работи,
кога ще стане това, господин Бисеров?
Еми, сега господин Миков коментирахме евентуално...
Той е председател сега на комисията, да, след вас. Вие бяхте допреди няколко дни.
Да ги поканим.
Тази седмица да ги поканите.
Да. Сега това зависи.
Кога ви беше заседанието? В четвъртък ли?
Тук в една четвъртък.
На този четвъртък ще ги поканите.
Да искаме от тях да кажат какви, дали са предприели някакви мерки, някакви действия по-скоро, след това писмо.
Кога ще поканите? Извинявайте, че се разсеяхте.
Канцелярите, министъра на вътрешните работи и шефа на ДАНС.
И Цветлин Йовчев. Константин... Да.
Казаков,
да.
Да, двамата ръководители на двете институции да видим, те приемат ли на сериозно това писмо, въобще, защото върху писмото вече има резолюции вътре в тези ведомства и искаме да знаме какво, защото...
Какви резолюции има?
Има резолюции там към съответните вътрешно ведомствени служби сега.
Тоест пренасочено е да се изпълнява по 2 месеца и така нататък.
Да, според нашата информация е пренасочено да се изпълнява, но не ще искам това да се опитим. Смятам, че това е доста...
Така. И все пак аз не разбрах, може ли да ми обясните тя какво ви каза, защо Владимира Янева, председателя на Софийски районен съд, е написала това писмо? Някой е питал ли, тя ли се е сетила? Как става този диалог?
Тя леко се оправдава със своя ръководител на там, специалното звено, което отговаря
ако тя е информация, ще тя е секретна. Обработката на всички.
Така?
Преписки, е секретна. Тя малко леко се продава с него, леко се прави на наивна.
Че какво?
Че всъщност иска да внесе подобряване на работата.
Как?
Е, сега как?
Ама не сериозно питам ви, логиката, каква логика ви изложи?
Няма логика. Няма логика.
Някой питал ли е не или тя сама сяда или нейния под опечен написва това писмо? Каква е технологията?
Нямаме данни точно кога е
болен. Не ви е казала?
Не. Не, защото все пак смейте предвид, че тя е представител на съдебната власт и ние не можем да задаваме всякакви... Можем да задаваме въпроси само в областта на администрирането. Повече. Така че това е проблем, също е много неприятен, но да намери прилично решение най-после, защото в крайна сметка вече повече от година управляващите ни лъжат, че работят върху промени върху закона за специалните разузнавателни средства, след като отхвърлиха предложения за промени официално внесени от господин Миков, след като отхвърлиха предложения да промени официално внесено от мене, продължават да лъжат, че нещо работят. Някак да им вярваме повече.
Така, и от тук много плавно да отидем към доклада тази седмица, междинния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Вие употребихте един образ, казахте, че възраженията са ефемистични. Правилно ли ви цитирам?
Това беше наша констатация от преди половин година, когато казахме, че изразът трайна политическа воля, който присъстваше в миналия доклад, се една мек, че нещата не вървят добре. Защото ако си помниме, ако си припомниме предишните доклади, там през февруари 2011 се говореше за реформаторски устрем. Нищо, че доклада е технически. През юли 2010 година изразът беше силен устрем за реформи и силна политическа воля. Тези думички във всеки един доклад избледняват, за да стигнем до днеска, тях просто ги няма. Това е толкова очевидно и всъщност това е основната характеристика на този доклад. Че посочва конкретни проблеми, но казва вече съвсем ясно, че не вижда политическа воля за справяне с проблематиката на корупцията, организираната престъпност в страната.
И
не е вярно, че доклада, както се опитва да научи министърката на правосъдието, не визира правителството. Кого визира?
А кого визира? Опозицията ли? Как? Кого?
Изпълнителната власт е тая, която осигурява или доказателствен материал на практика, съдейства с прокуратурата за осъждане на престъпниците. Тялото, вие знаете, че бяхше извършено много сериозна реформа в областта на предварителното разследване и цялото предварително разследване вече години наред е в ръцете на МВР. 99% от всички разследвания се извършват от органите на МВР, преследващи полицаи и така нататък. Под ръководството на прокуратура. И бе тая част от българската правозащитна система на работа. Всъщност, истината е, че делата не се бавят в съда толкова, чак толкова много. Два пъти повече се бавят в предварителното производство. Два пъти по-дълго лежат там. И цялата машина не дава доказателство, годни доказателства на трябва. Това е голям проблем на борбата с пустенето на България.
Добре, и какво предстои през юли месец да излезе 5 годишния? Това няма да е финал, вероятно, според мен, но дано съм лош пророк.
Да, 5 годишният срок е да изтича това.
Изтича? Не, то няма такъв срок. Никой не е поставил дедлайн.
Да, но 5 години е, нали, един хоризонт, през който се очакваше нещата.
Така. И ще има политически доклад. И ще има политически доклад. До тогава?
Еми до тогава Бойко Борисов, нали, чукте какво препоръча. Ако може да се слишиме, да не приказваме, да се мълчиме и да ги излъжим някак си. Така излиза. Понеже много говорим, нали, се излагаме пред тях и те не разкриват грешките. Ако не говорим и се мълчиме, те няма да разберат, че нещата не се подобряват.
Да, да, ама ей...
Това е абсолютно грешковски подход, който няма как да се случи.
Ей сега вие предстои, ако вече не сте го направили от началото на месеца до сега, да сезирате Страсбургския съд по защита правата на човека за подслушването на вашият общински съветник в, на ДПС в Павел Баня, Иса Бесолу, и даже и на самия Местан. Вие няма да мълчите. Ето вие, сега няма да си мълчи.
Значи няма да мълчи.
Ще сезирате ли вие съда?
Сега, съда се сезира от лицето, което е засегнато.
И чак след като, и чак след като сте изчерпили, господин Бисеров, всички правни способи на защита тук.
Това, което ние правиме и поискахме да се изследва случая, ще ви сега. Ако трябва, ще направим паралелна анкетна комисия, както знаете, и по този случай. Така че нещата... Осъдителните присъди на България в Европейския съд по правата на човека станаха толкова много, че просто трябва да се вземе в ръце и нещо да се направи, включително и на законодателно ниво. Искам да, примерно, да обърна внимание, че ние отдавна излезе едно решение през октомври миналата година. Едно решение по правата на човека, с което България е осъдена да заплати обезщетение от 14 500 евро. За това, за полицейско насилие върху трима български граждани. Това е, да ви припомня, една операция в Бургас, която беше лично ръководена от Бойко Борисов, главен секретар на МВР.
Какво беше това?
Еми, връзка с една печатница за планиране. Има достатъчно информация.
Така?
След което той се самонаграждаваше, взяваха го по телевизията, въобще бяха едни,
ага, сетих се, да,
едни пиар истории, много сериозни.
Така.
Едни прокурорски проверки имаше ли, нямаше ли в Сливанската военно-окръжна прокуратура. И така, случай мина, човека, осъдиха ли го, може да се го осъдили, няма значение. Въпросът е, че това става 2004 година. 7 години след това Бог съдържава, ще плати 15 000 евро обезщетение плюс разноски по делото за полицейско насилие върху тези трима български граждани от полицейска операция, лично ръководена от Бойко Борисов. Така че темата с полицейското насилие продължава.
Господин...
Да ги изварят сега от пуска до сметката на ГЕРБ, да ги платят. Няма да...
Господин Бисеров, да ви кажа като потърпевш по случая, около случая казва се Радио К2 за Страсбург. Знаете ли колко осъдителни присъди и решения на Страсбургския съд, които са ориентирани към наши съдилища за изпълнение, връщат обратно в произнасения, не се взимат предвид от тези съдилища изобщо и пак продължават произнасяния в същия дух. Вие като законодатели не трябва ли нещо да смените в този закон, сега и без това ще го промените за съдебната власт, така че тия хора да седнат и да си четат и да си учат вкъщи ли, къде, не знам, на курсове ли, но да следят...
Това, което знаме, че съда Страсбург почета, че миналата година България има 52 осъдително решение на първо място, което означава, че средно всяка седмица нас там не осъждат.
И имайте предвид, че хората поради непросветеност или мислене, че е много скъпо да се обръщат да си потърсят правата, биха могли да бъдат много повече.
Да, не е толкова сложно, не е толкова скъпо. че тенденцията при нас върви със завишение и ние очевидно ще идеме на Европа по такива осъдителни присъди. И то, това се съсява в сферата на предимно, в сферата на накърняване на основни човешки права и свободи, които са конституция.
Да. Та мисълта ми беше, не може ли да се въведе някаква, ако трябва, законова промяна, но съдиите да вземат да си четат присъдите и да знаят за какво става дума? Решенията на Страсбургския съд.
Законовите промени, ако обичате, се обръщате към Искър Фидосов. Ако мога така да се
обръщате. Благодаря ви за това. Разговора беше страхота на финала. Невероятен. Благодаря ви много за това. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с Христо Бисеров, заместник-председател на Народното събрание от парламентарната група на ДПС. По темата какви действия трябва да предприеме ГЕРБ, съдебната система и МВР, след междинния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка и по други теми.